Φίλες και φίλοι ακροατές, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο πάντα φιλόξενο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Συγκοινωνιών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η τρίτη εκπομπή της Γραμματείας Συγκοινωνιών που φιλοξενείται εδώ πέρα, στο στούντιο του Web Radio. Σήμερα καλεσμένοι εδώ στο στούντιο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνάδελφοι από μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, τον ΙΛΠΑΠ, τα γνωστά τρόλεϊ και το μετρό. Πιο αναλυτικά έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Αυγερίδη, που είναι οδηγός στον ΟΑΣΑ, στα λεωφορεία, είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα του Αμαξοστασίου στην Ανθούσα. Ο Βασίλης Γκαραλιάκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων ΙΛΠΑΠ, τα τρόλεϊ, με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ. Και ο Σταύρος Κατσιγιάννης, ο οποίος ήταν και στην εκπομπή που αφιερώσαμε για τις εξελίξεις στο μετρό. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε κατευθείαν από τα προβλήματα που έχετε στο χώρο, ή θέλετε να πείτε κάτι?
Τι λέτε, παιδιά, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας τα προβλήματα του χώρου καταρχήν, και κατά επέκταση να επεκταθούμε και στα προβλήματα που απασχολούν γενικότερα την κοινωνία. Να δούμε λίγο τα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον κλάδο σας, η κοινωνία, και για τους εργαζόμενους και για το ίδιο το επιβατικό κοινό αυτή τη στιγμή στο λικανοπαίδιο της Αττικής. Καταρχήν, το πρόβλημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον κλάδο είναι ένα μαξουστάσιο. Ένα μαξουστάσιο το οποίο ανοίγει στον ελληνικό λαό, ανοίγει στο επιβατικό κοινό, και πάνε ντε και καλά με τη λιγόμενη επένδυση του ελληνικού να το κλείσουν. Αυτή η επένδυση που επικαλούνται αυτοί είναι μια επένδυση η οποία μόνο εις βάρος του ελληνικού λαού θα είναι. Μιλάμε για μια επένδυση για ένα φιλέτο της Αττικής, 6.200 στρέμματα, από τα οποία είναι τα 3,5 στρέμματα είναι ακτογραμμή, αυτό το οικόπεδο φιλέτο, έτσι, από τα μεγαλύτερα οικόπεδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, πάει, το χαρίζουν, επί της ουσίας το χαρίζουν, γιατί το πουλάνε στο Λάτσι και στην Γενοπραξία. Από τη στιγμή που ξεπούλησε όλα τα υπόλοιπα κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, λιμάνια, αεροδρόμια, αυτή τη στιγμή έρχονται και ξεπουλάνε και τις συγκοινωνίες. Να το πάμε, συνάδελφοι, να το κάνουμε κουβέντα, να το αναλύσουμε, πώς θέλετε να την πάμε τη δουλειά.
Να πούμε και κάτι άλλο επίσης, ότι φιλέτα πορεύονται οι μεγαλοκαρχαρίες. Δεν είναι μόνο το φιλέτο αυτό που λέει ο συνάδελφος εδώ πέρα, ο Βασίλης, το ελληνικό, είναι και άλλα φιλέτα, είναι και στον Πειραιά κάτω τα μαξοστάσια εκεί πέρα, το οποίο και αυτό πορεύονται, θέλουν να το κάνουν δικό τους, είναι όμως περιουσία του λαού, και με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα βρουν τεράστια αντίσταση, γιατί αυτό έχουμε σκοπό εμείς, να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα που κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια με αυτές τις κυβερνήσεις, και να βάλουμε πλώρη τις δικές μας, να ανακαλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, που είναι μέσα μαζικής μεταφοράς φθηνά για το λαό, να καλύπτουν τις ανάγκες τους για τη μετακίνηση, γιατί το μέσο αυτό, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν το παίρνει, ας πούμε, ούτε ο Λάτης ούτε ο Βαρδινογιάννης. Το παίρνει ο απλός πολίτης, το παίρνει η μάνα μας, η αδερφή μας, το παίρνει ο απλός κόσμος.
Οι εργαζόμενοι,
ναι, τα λαϊκά νοικοκυριά που λένε.
Στο βουμό, τώρα, με αφορμή το γεγονός αυτό, μπορεί να πει κανείς, μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα για αυτούς. Με την έννοια ότι η επένδυση εντός πολλών εισαγωγικών, την οποία θέλουν να παρουσιάσουν ότι θα γίνει εκεί, την εκμεταλλεύονται, και γιατί με ένα σμπάρο δύο τριγώνια θα έργε κανείς, και για την μείωση του συγκοινωνιακού έργου που είναι στα χαρτιά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που πάρα πολλά χρόνια τη μεθοδεύουν με διάφορους τρόπους, και καταφέρνουν και μέχρι στιγμής και έχουν συρρυκνώσει αυτό το συγκοινωνιακό έργο, ξεκινώντας από πολλά χρόνια πριν, από κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ή κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει τώρα η κυβέρνηση αυτή, ξεκίνησε με περικοπές δρομολογίων, ξεκίνησε με εφαρμογές καλοκαιρινών προγραμμάτων μέσα στο χειμώνα, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των εργαζομένων. Έχουμε καταντήσει να κάνουμε σβούρες, να μην σταματάμε καθόλου στα δρομολόγια, με αυτό με πολύ μεγάλη, έτσι, που σημαίνει πολύ μεγάλη επιβάρυνση
βεβαίως
και για την υγεία τη δική μας και κάποιες, από κάποιο σημείο και μετά είναι εις βάρος και της ασφάλειας των επιβατών. Και επομένως αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που συνεχίζει να υλοποιείται και είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και με αιχμή του δώρατος στο αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο του Ελληνικού, με αυτή την περιβόητη εκεί επένδυση που στην πραγματικότητα θα είναι ένα σύγχρονο κάτεργο με εργαζόμενους, τα ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, με ελαστικές σχέσεις εργασίας,
να βοηθήσω, όπως ήταν και η επένδυση που έκανε και η Κόσκο στο λιμάνι, στρατηγικός επενδυτής. Θα αναφερθούμε και σε αυτό αργότερα.
Πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα.
Ναι. Θα έλεγε κανείς όμως, για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
Βεβαίως.
Αναφέρθηκε και σε προηγούμενη εκπομπή, νομίζω, αλλά ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Γιατί σκέφτεται και σου λέει ότι θα γίνει μια επένδυση στο Ελληνικό, θα αναπλαστεί όλη η περιοχή, θα αναβαθμιστεί. Και να λέει κανείς ότι τέλος πάντων το αμαξοστάσιο που είναι εκεί θα μεταφερθεί κάπου αλλού, να πει έστω, ας γίνει. Αλλά εδώ μιλάμε για οριστικό κλείσιμο. Και άμα σκεφτούμε ότι έπεται η ανάπλαση λεγόμενη του Ελαιώνα και του Βοτανικού που έχει και εκεί αμαξοστάσιο, εδώ μιλάμε για μεγάλο κίνδυνο πλήρους ιδιωτικοποίησης και θα είναι η θριαλίδα των εξελίξεων το Ελληνικό.
Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε για την ανάπλαση, για την ανάπλαση της περιοχής του Ελληνικού, για την ιδιωτικοποίηση δηλαδή του αμαξοστασίου και ευρύτερα της περιοχής του Ελληνικού. Όταν μιλάμε για ανάπλαση, επικαλούνται τώρα επί της ουσίας θα γίνει μια νέα πόλη. Μια νέα πόλη 150.000 κατοίκων. Θα χτιστεί μια νέα πόλη, η οποία μέσα θα εμπεριέχει εμπορικά κέντρα, θα εμπεριέχει καζίνο, ουρανοξύστες,
ξενοδοχεία
και εν μέρη θα φυτέψουν και μερικά δεντράκια, θα το πούνε δασάκι, θα το πούνε Μητροπολιτικό Πάρκο, για να κλείσουν τα μάτια του κοσμάκι. Θα κλείσει το αμαξοστάσιο. Θα κλείσουν και άλλα αμαξοστάσια. Γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο Γιάννης πριν εδώ πέρα, ότι θα χαθούν και γραμμές. Βεβαίως θα χαθούν οι γραμμές. Θα κλείσουν και άλλα αμαξοστάσια, θα χαθούν και άλλες γραμμές. Και στο τέλος, τι θα γίνει εδώ πέρα, συνάδελφοι και αγαπητοί ακροατές που ακούτε. Αυτό που θα γίνει στο τέλος θα είναι το εξής. Εμείς, σαν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στις συγκοινωνίες, αυτό που θα γίνει στο τέλος θα είναι να πάμε από τη στιγμή που θα χαθούν οι γραμμές, θα κατά κάποιο τρόπο θα συρρυκνωθούν τα αμαξοστάσια. Τι θα γίνει, κατά κάποιο τρόπο θα έχουν πλεονάζον προσωπικό. Εμείς λίγο θα μας διώξουν από εκεί πέρα, με λίγα λόγια, το συγκοινωνιακό έργο βεβαίως θα μειωθεί, ούτως ή άλλως για τον κόσμο, και εμείς θα πάμε να ζητάμε δουλειά στα βανάκια της νέας πόλης που θα χτιστεί στο Ελληνικό, για να κουβαλάμε Κινέζους και Ιαπωνέζους τουρίστες που θα πάνε στα πανάκριβα ξενοδοχεία και καζίνα που θα χτίσουν εκεί κάτω. Κατά δεύτερον, από τη στιγμή, ποιο ήταν το δεύτερο ερώτημα, Δημήτρη? Εκτός το...
Λέω ότι μετά το Ελληνικό έχετε υποτιθέμενη ανάπλαση του Βοτανικού. Λέω ότι το Ελληνικό θα είναι η αρχή μιας διαδικασίας πλήρους ξεπουλήματος του συγκοινωνιακού έργου, πλήρους ιδιωτικοποίησης.
Ναι, βεβαίως.
Και επισημαίνει το θέμα ότι κλείνει σαν υποδομή και δεν ανοίγει κάτι άλλο. Ναι, ούτε καν μετακαταστήριο.
Δεν μεταφέρεται, κλείνει
δεν
οριστικά.
Ναι. Κλείνει οριστικά, ναι. Βεβαίως αυτό δεν το λένε και ξεκάθαρα. Προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο και πολιτικά κόμματα και πλειοψηφίες των σωματείων να καλυφθούν πίσω από το κλείσιμο και πίσω από την αντικατάσταση του αμαξοστασίου. Επροχθές συγκεκριμένα είχε διοργανωθεί
στην ημερίδα,
ναι, είχε διοργανωθεί μια ημερίδα από το συνδικάτο εδώ της ΕΘΕΛ. Καλυσμένοι ήταν και τα πολιτικά κόμματα, ήταν και ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και Νέα Δημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και διάφοροι δήμαρχοι και φορείς.
Βέβαια, κυβέρνηση δεν ήρθε καθόλου κανένα σε εκπρόσωπο.
Από την πλευρά έχει δίκιο ο συνάδελφος Σταύρος.
Ούτε και αυτή η διοίκηση,
και της εταιρείας, Δεν πάτησε κανένα σου κανεί το πόδι του εκεί πέρα.
Μάλιστα κάνανε αντιημερίδα, α το πούμε έτσι, αυτή από την άλλη μεριά.
Ναι, ναι, ναι.
Για να και μάζεψαν όλου του δημοσιογράφου από εκεί.
Με επιλεγμένο κοινό.
Έτσι, με επιλεγμένο κοινό. Βέβαια από εμάς προς τιμή του μας τίμησε και η εφημερίδα του Ριζοσπάστη που κατέγραψε όλη τη συζήτηση και θέλω να πούμε το ότι αυτό που φάνηκε δηλαδή και ένα μικρό παιδί να υπήρχε εκεί πέρα και να άκουγε τη συζήτηση θα καταλάβαινε ότι όλοι υπήρχαν δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση λέει όχι δεν πωλείται το ελληνικό. Το ελληνικό θα παραμείνει στα χέρια του λαού και αυτή την απέτηση τη στηρίζουν οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ και από την άλλη μεριά ήταν αυτοί που, είναι αυτοί που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό που λένε ότι θα εγκατασταθεί κάπου αλλού ή θα βρούμε κάποιον άλλο χώρο
ή θα μοιραστούν σε άλλα μαξοστάσια
ή θα μοιραστούν σε άλλα μαξοστάσια εργαζόμενοι ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Ουσιαστικά έχουν στρώσει το χαλάκι για τους επιχειρηματίες που θα έρθουν να κάνουν εκεί τα καζίνα τους και τα ξενοδοχεία τους όπως είπε και ο Βασίλης με 500 ευρώ και αν θα είναι και 500 ευρώ όπως πάμε με ροκάματο ο κάθε εργαζόμενος, τις πίνες δηλαδή με ροκάματο. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη λέλαπα, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ που βρίσκονται στις συγκοινωνίες το αναδεικνύουν κάθε φορά το θέμα αυτό. Μάλιστα είχαμε προχωρήσει και πρόσφατα και κάναμε και μία παρέμβαση εμείς επεδώσαμε ένα ψήφισμα ουσιαστικά που ζητούσαμε κάτω τα ξερά τους από το ελληνικό. Αυτό ουσιαστικά έβγαινε από αυτό το ψήφισμα με τις επιτροπές αγώνα και από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από όλους τους χώρους ήρθαν και από την περιοχή πολλοί κόσμος που δείχνει ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος γιατί ουσιαστικά το μετρό ας πούμε για παράδειγμα που είμαι εγώ μέσα ας πούμε εργαζόμενος έχει μια γραμμή ας πούμε και εξυπηρετεί κάποιο κοινό. Η συγκοινωνία του, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν πρέπει να τα βλέπουμε ας πούμε ανταγωνιστικά μεταξύ τους, ουσιαστικά κάνουν την δουλειά που καλύπτει τις γραμμές αυτές που δεν μπορεί να καλύψει το μετρό. Ουσιαστικά είναι αλληλοσυμπληρώμενα τα μέσα. Ναι. Και έτσι θα πρέπει να τα βλέπουμε. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Ότι και χωρίς τα τρόλεϊ και χωρίς τα λεωφορεία δεν μπορεί να υπάρξει συγκοινωνία σωστή, ας πούμε, που να καλύπτει όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Και υπάρχουν και άγονες γραμμές.
Και αν μου επιτρέπεις, θα νομίζω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι ο σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών κάτω από αυτό το πρίσμα.
Ακριβώς,
των αλληλοτροφοδοτούμενων, ναι, σε ένα βαθμό ναι, αλλά δεν είναι αυτό που οραματιζόμαστε εμείς συγκοινωνίες υπό την αιγίδα ενός φορέα που θα λειτουργούν συμπληρωματικά η μία με την άλλη, με φτηνό εισιτήριο, αξιόπιστα μέσα κτλ. Ούτε αυτή τη στιγμή, δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή η συγκοινωνία, απλά σε ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, το ένα μέσο τροφοδοτεί το άλλο και συνήθως τα λεωφορεία φέρνουν τον κόσμο προς τις κεντρικές ας πούμε γραμμές του μετρό και του σιδηροδρόμου του ηλεκτρικού.
Απλά εμείς θέλω να τονίσω πάλι ότι ναι, εμείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα βλέπουμε σαν έναν φορέα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού. Αυτό είναι το καθαρό που πρέπει να βγαίνει στον κόσμο. Δεν είμαστε συντεχνίες. Δηλαδή, δεν κοιτάμε, εμείς όταν παλεύουμε, ας πούμε, η Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, γι' αυτό υπάρχει. Γιατί δεν παλεύει ουσιαστικά μόνο για το μετρό ή μόνο για τα λεωφορεία ή τα τρόλεϊ. Ουσιαστικά βλέπουμε από κοινού τα μέσα. Γιατί θέλουμε ουσιαστικά να είναι ένα πράγμα που να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Να μην υπάρχουν άγονες γραμμές. Να είναι φθηνή και αξιόπιστη συγκοινωνία. Να λειτουργεί προς όφελος των αναγκών του λαού.
Μπορώ να επανέλθω λίγο στην ημερίδα.
Ναι, και εγώ αυτό θα ήθελα.
Και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, τους ακροατές που μας ακούνε, για το μήνυμα που προσπάθησαν, που πέρασαν τα αστικά πολιτικά κόμματα και κατά επέκταση τα συγκοινωνούν τα δοχεία τους, οι πλειοψηφίες των σωματιών. Τα μηνύματα που αφήσαν ξεκάθαρα να περάσουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ήταν και όσοι ξέχασαν να το αναφέρω, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, εκεί πέρα. Ναι, λοιπόν, ήταν ξεκάθαρα. Δηλαδή ότι, παιδιά, αν μη τι άλλο, προσοχή, δεν θέλουμε να δώσουμε στην εντύπωση στον κόσμο ότι δεν θέλετε την επένδυση. Δηλαδή προσπαθούν να βάλουν ενδιάμεσα συνένοχο για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Ότι μην τυχόν και μας πάρει χαμπάρι ο κόσμος πάνω στην οικονομική κρίση που υπάρχει τώρα, ότι δεν θέλουμε την επένδυση. Για όνομα του Θεού να πούμε. Θα μας δώσουν δουλειές τα παιδιά και δεν θα έχουμε δουλειά αύριο μεθαύριο. Εμείς την επένδυση πάνω απ' όλα. Και αν μη τι άλλο, ακούστηκαν και από τα χείλη τους το εξής, ιδίως από τη Νέα Δημοκρατία και από το Συνδικάτο, ότι ρε παιδιά, είναι παροχημένη η μορφή απεργίας 24 ώρες, δηλαδή.
Και από, Λεβέντη,
και από το Λεβέντη, ναι, ότι τις προάλλες που κάναμε και 24 ώρες απεργία, ότι δεν είναι και τρόπος αντίδρασης, σύγχρονος τρόπος αντίδρασης πλέον η απεργία.
Μάλιστα. Και από το μεριά της Νέας Δημοκρατίας
ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο Καραμαλής, ο Νιώτερος.
Δεν μας προξενεί εντύπωση, βέβαια.
Η Νέα Δημοκρατία πάει για θέση ήταν.
Ναι, δεν την αναφέραμε, δεν μας προξενεί εντύπωση.
Τα δυο, αν μου επιτρέπεις Βασίλη, συμπληρωματικά, τα δυο έτσι κύρια που λέγαν, ή από ό,τι μπόρεσα να πληροφορηθώ και να παρακολουθήσω μέσα από το διαδίκτυο, είναι ότι ναι στην επένδυση του ελληνικού, είναι αναγκαία, για αυτούς δεν το είπαν με αυτά τα λόγια, αλλά αυτό εννοούσαν, και ότι έκαναν ιδιαίτερη μηνία στις απεργίες, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι τελικά χάνετε το δίκιο σας μέσα από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Και φαίνεται έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ. Και από τις
δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα.
Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούν να όπως είπε και ο Βασίλης, ότι είναι παροχημένο το. Έχουν καταργήσει και την ταξική πάλι. Το έχουμε ακούσει, το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι δεν υφίσταται, ας πούμε, τέτοιο θέμα πια. Φαίνεται τους πείραξε πάρα πολύ το γεγονός ότι η απεργία στο λιμάνι είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε, στηρίχτηκε από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, που στηρίχτηκε από ταξικές δυνάμεις, από φορείς της περιοχής, από εργαζόμενους, από κλάδους, πολεμήθηκε με τρόπο λυσαλαίο, θα έλεγε κανείς, αν λάβουμε υπόψη μας και τις μεθοδεύσεις και τους ανθρώπους κυρίως που χρησιμοποίησαν ως απεργοσπάστες, που ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί, τα τσιράκια των αφεντικών κάτω στο λιμάνι και όχι μόνο ανά τη Ελλάδα.
Και τη φασιστική Χρυσή Αυγή, να το πούμε.
Αυτό,
γιατί
σαφέστατα.
Να το πούμε, να το πούμε. Ακριβώς,
σαφέστατα. Χρησιμοποιήθηκαν εκεί τα.
Έχουν χρησιμοποιηθεί
το μακρύ
του
χέρι.
Γιάννη, αυτό με την Κόσκο, να μου επιτρέψει, επειδή είναι έτσι και μεγάλο ζήτημα, γίνεται τώρα.
Να το αναπτύξουμε μετά. Ναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ξεκουράσουμε και οι ακροατές μας.
Πάντως, κρατάμε μέχρι τώρα τρία πράγματα. Πρώτον, ότι εγώ τουλάχιστον ως χρήστης το μέσο μαζική μεταφορά, γιατί είναι οδηγό, διαπιστώνουμε εύκολα ότι το συγκοινωνικό έργο έχει ήδη μειωθεί πάρα πολύ, ειδικά τα λεωφορεία, έτσι, δηλαδή πολλοί ώρες αναμονές, συστάσεις κτλ. Ότι δεύτερον, να τονίσουμε εδώ το ρόλο και το χαρακτήρα, μετά το διάλειμμα εννοώ, των άλλων παρατάξεων που λειτουργούν συντεχνιακά, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια,
έτσι,
που σκορπάγανε τον εφησυχασμό και τον αποπροσανατολισμό. Και τρίτον, να σταθούμε στο επιτυχημένο, καθώς φαίνεται, παράδειγμα του αγώνα στην Κόσκο, και πώς αυτό μπορεί να αποτελεί δείκτη και για μας. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.
Yo!
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα στην κουβέντα μας με τους συναδέλφους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη.
Θέλω να σημειώσω σε αυτό που προανάφερες το πρώτο ερώτημα και τη διαπίστωση και τη δική σου ως επιβάτης και ότι έχει συρρυκνωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το συγκοινωνιακό έργο από όλα τα μέσα. Είναι εμφανές περισσότερο αυτό στα λεωφορεία, αλλά αν μου επιτρέπεις, επειδή υπάρχει μέτρο σύγκρισης στο λεωφορείο, το ίδιο συμβαίνει και στο μετρό. Απλά επειδή η διαφορά είναι, ξέρω εγώ, 3-5 λεπτά, ναι. Και εκεί σε πολλές φορές έχει διπλασιαστεί το. Αυτό τα ξέρει καλύτερο ο Σταύρος.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
Το θίξατε και για τους σειρμούς που.
Ούτως ή άλλως μιλήσαν για ενεργειακό κόστος, οπότε αυτό σημαίνει και μείωση δρομολογίων ουσιαστικά. Αυτό εξισώνεται ουσιαστικά.
Αυτή η μείωση του συγκοινωνιακού έργου από τον υπάρχοντα φορέα που λειτουργεί σήμερα, έτσι όπως λειτουργεί, είναι στρατηγικός του στόχος. Και όχι μόνο κυβερνήσεων εδώ, ελληνικών κτλ. Αυτές παίρνουν οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει και στην ουσία απαγορεύει την επιδότηση κρατικών φορέων.
Ναι. Ακριβώς, ναι.
Και το είδαμε και με την Ολυμπιακή, έτσι. Αυτό
ακριβώς. Που το βλέπουμε και με τις αερομεταφορές, ναι. Που οι αερομεταφορές επιδοτούνται,
ναι.
Για άγονες γραμμές και τα λοιπά, και πολύ περισσότερο στις ακτοπλοϊκές γραμμές.
Ναι.
Και βλέπουμε εφοπλιστές να τσακώνονται μεταξύ τους για το πώς θα μοιραστεί η πίτα και να κατεβαίνουν και σε απεργίες πείνας κάποιοι για να τους λυπηθούμε, γιατί δεν τους υποστήριξαν και δεν τους έδωσαν αυτό που δικαιούνταν, υποτίθεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζουν τα τσιράκια τους τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή να κάνει επερωτήσεις και να απαιτεί περαιτέρω επιδότηση στις αερογραμμές και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Και κάτι που τώρα αυτές τις μέρες εμφανίστηκε και αναδεικνύεται μέσα από δειλά-δειλά, στην ουσία προσπαθεί έτσι να μπολιάσει τον κόσμο με τη σκέψη, είναι η παράδοση συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ. Δηλαδή να εκτελούν τα ΚΤΕΛ δρομολόγια, παραδείγματος χάρη στη Ραφίνα, να εκτελούν τα ΚΤΕΛ της Ραφίνας, το ιδιωτικό ΚΤΕΛ να λειτουργεί.
Τα γνωστά πορτοκαλί που
έχουν πορτοκαλί, ακριβώς, να εκτελεί συγκοινωνιακό έργο με εισιτήριο αυτό που υπάρχει, των αστικών συγκοινωνιών, που στην πορεία θα το αποδίδει στον ΟΑΣΑ και ο ΟΑΣΑ θα τους αποζημιώνει ανάλογα με δρομολόγια, θα το αποφασίσουν αυτό ή με οχηματοχιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ξεκινάει πια στα θαρετά και χωρίς κανένα έτσι, ενδιασμό και στην πράξη αυτή η ιδιωτικοποίηση. Και οπωσδήποτε την προβάλλουν στον κόσμο σαν ένα τρόπο που θα καλύτερες εξυπηρέτησης αυτού. Μόνο που ο κόσμος, μάλιστα, δεν γνωρίζει ότι αυτό το εισιτήριο θα το πληρώνει ξανά και ξανά, γιατί θα πληρώνεται από τον προϋπολογισμό και από τη δική του φορολογία.
Ναι. Και εκτός από αυτό, μιας και ανέφερες.
Αν μου επιτρέψεις, ναι, ναι, για να το κλείσω και να δοθεί η εικόνα τελικά, ναι, γιατί κράτος μιλάμε και γιατί συγκοινωνία μιλάμε κατ' επέκταση. Μιλάμε για ένα κράτος στην κυριολεξία πλάσχε των μεγάλων αφεντικών, να το, ναι, πω έτσι, των μεγάλων αφεντικών που έχουν τα μέσα, που θέλουν να μπουν στα μέσα,
ναι,
και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Να προλιάνει το έδαφος, να δημιουργήσει τις συνθήκες για να γίνει αυτό αποδεκτό, απαξιώνοντας την υπάρχουσα συγκοινωνία,
ναι,
και έτσι να γίνει αποδεκτό από τον κόσμο, χωρίς ο κόσμος να ξέρει ότι θα το χρυσοπληρώνει για άλλη μια φορά με αμφιβόλου ποιότητας, αν μου επιτρέπεις, παροχή έργου, διότι καλός ή κακός εμείς το παλεύουμε και σε ένα βαθμό τα καταφέρνουμε ανάλογα των δυνάμεών μας να εξυπηρετεί σε ένα βαθμό, λέω και πάλι, αυτό που θα έπρεπε η συγκοινωνία, η αστική, το κοινοφελές της, ας πούμε.
Είναι
όσο τα καταφέρνουμε.
Είναι η γνωστή τακτική, συνάδελφε, της, ναι, συνειδητής υποβάθμισης
ακριβώς,
των δημοσίων φορέων, στο όνομα του να μεγαλώνει η αγανάκτηση στον κόσμο,
έτσι,
που δεν είναι ενημερωμένος, έτσι.
Για παράδειγμα.
Και να σου πει, δώσε στον ιδιώτη, μπράδερφε, που ξέρει να το δουλέψει.
Για, και ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, γιατί αφορά, είναι σημερινό, καθημερινό.
Ναι.
Χρησιμοποίηση αυτών ως κοινωνικό αυτοματισμό, τι ναι. κάνουν, ας πούμε. Έχουν πάρει, εγώ είμαι στο αμαξοστάσιο της Ανθούσας, μας έχουν δώσει βάρδιες του αμαξοστασίου του Ελληνικού που εκτελούσαν το δρομολόγιο της Λούτσας, νομισματοκοπείο Λούτσα και Αρτέμιδα, που αυτό γινόταν με διπλά λεωφορεία.
Να.
Τι κάνουν τώρα για να αγανακτήσει ο κόσμος και να πει «Μα γιατί» και φέρτε τα διπλά. Εμείς στην Ανθούσα δεν έχουμε διπλά.
Α, βάζετε μονά και γίνεται.
Βάζουμε μονά. Ο κόσμος. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να φανταστείς για τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Και να είμαστε τώρα αναγκασμένοι να πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει αυτό. Για να αγανακτήσει ο κόσμος, να πει φέρτε τις νταλίκες και να πούνε η διοίκηση, ό, πρέπει να ανεβάσουμε οπωσδήποτε τις νταλίκες επάνω. Ναι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Για να μην παρεξηγηθούμε, εμείς εδώ και χρόνια, σαν Επιτροπή Αγώνα, έχουμε ζητήσει να έρθουν αυτοκίνητα όλων των τύπων στο αμαξοστάσιο της Ανθούσας.
Ό,τι απαιτείται.
Όλων
ναι.
των τύπων. Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα αμαξοστάσια.
Ναι.
Δεν είμαστε αντίθετοι, δηλαδή, όπως κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στο να έρθουν λεωφορεία. Είμαστε αντίθετοι στο να έρθουν με τον τρόπο που προσπαθούν να έρθουν αυτή τη στιγμή.
Α, κατάλαβα.
Πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουν τις βάρδιες αυτές και να τις ξαναδώσουν στο Ελληνικό. Με τα διπλά τα λεωφορεία, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην κινδυνεύει και η σωματική ακαιρότητα των συνάδελφων, που πολλές φορές συμβαίνει και αυτό.
Να πούμε όλα αυτά, μπορεί να τα δει κάποιος, αν ανατρέψει στο νόμο του 2011 του 39-20 με τη συγχώνευση των εταιριών σε στασίωση, όπου εκεί πέρα λένε ότι σύμφωνα με αυτόν τον νόμο οι νέες εταιρείες που συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ναι. υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας. Δηλαδή λειτουργούν με βάση τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας.
Ναι.
Με άλλα λόγια, δηλαδή λειτουργούν με βάση το κέρδος, τη λογική του κόστους όφελους για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι το κράτος. Για τους εργαζόμενους αστικές συγκοινωνίες, εμείς πρέπει να πούμε ότι ο στόχος της μείωσης του λεγόμενου λειτουργικού κόστους από τη διοίκηση του και το κράτος μεταφράζεται σε μείωση προσωπικού μέσω συνταξιοδοτήσεων, μετακινήσεων και σε μείωση μισθών που φτάνει και το 45% στο 2009. Και μπορούμε να δούμε επίσης και ότι όλα αυτά, εφόσον λειτουργήσαν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα δούμε και τις άγονες γραμμές. Σε λίγο. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν εκεί που δεν θα υπάρχει κέρδος, δεν θα υπάρχουν και λεωφορεία που να καλύπτουν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού. Λειτουργούν δηλαδή ουσιαστικά σαν ένα μαγαζί
ναι.
Που ουσιαστικά προσπαθεί να καλύψει τα δικά του έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο.
Πάνω σε αυτό που πες τώρα, Σταυρό, μου δίνεις την μπάσα, έτσι.
Ναι.
Γιατί το ανέφερε και ο Γιάννης. Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το πιο τρανό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να ξημερώνει αύριο μεθαύριο όσον αφορά το συγκοινωνιακό έργο στην πρωτεύουσα. Σφάζονται μεν για το κομμάτι της πίτας στα ακτοπλοϊκά, αλλά μόνο για το καλοκαίρι. Το χειμώνα, όταν τα νησιά, ειδικά στην αγωνή γραμμή, κάνουν μέχρι και ένα μήνα να δουν καράβι, κάτι αντίστοιχο μπορεί να σημάνει και αύριο για μια απομακρυσμένη περιοχή.
Για το Ελληνικό, παράδειγμα, το Ελληνικό είναι αυτό καθ' αυτό παράδειγμα, αυτό που λες τώρα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κτλ. Γιατί αν μη τι άλλο, το αμαξοστάσιο του Ελληνικού. Είναι για συγκοινωνία στην νοτιοανατολική Αττική, έτσι.
Ναι.
Επιπλήστον εξυπηρετεί την παραλία
ναι.
πάνω κάτω, έτσι. Και αυτές είναι οι γραμμές τις οποίες θέλουν να τις πάρουν οι ιδιώτες, τα κτέλ δηλαδή, υποφερμούν. Αλλά από την άλλη είναι όπως είπες, το καλοκαίρι, το χειμώνα.
Το χειμώνα θα είναι σαν ζήτημα.
Το χειμώνα που λες τώρα και εσύ για τα ακτοπλοϊκά, μία από τα ίδια θα πάει. Και σύν της άλλης, αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος εδώ, ο Σταύρος, για τον 39-20 και την συγχώνευση των εταιριών και ούτω καθεξής. Ήταν συγκεκριμένος ο νόμος αυτός. Και έλεγε το εξής μέσα, αν θυμάμαι καλά, για τη μείωση του συγκοινωνιακού έργου που λέγαμε πιο πριν, ότι όπου περνάει μία συγκοινωνιακή γραμμή, δεν θα περνάει άλλη. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοεί, πάμε σε γραμμές τρόλι και λεωφορεία. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχει σχέση και με τη στασία αυτό, με τη σταθερή τροχιά δηλαδή. Ότι όπου περνάει ένα λεωφορείο, θα περνάει ένα τρόλι ταυτόχρονα. Σε δύο περιοχές πάνω. Πάμε σε μια περιοχή, στο Περιστέρι πάνω, που περνάει και το 12 το τρόλι, περνάει και το Α13 το λεωφορείο. Θα την κόψουν μια από τις δύο.
Ακριβώς. Με ότι αυτό συνεπάγεται.
Με ότι αυτό συνεπάγεται για το επιβατικό κοινό, έτσι. Χωρίς να είναι καταστραφεί.
Και κάπου αλλού.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και πρέπει να ψηλιάζεται, να πούμε αυτή τη λέξη, ο λαός, ότι ό,τι κόβεται, για παράδειγμα το ελληνικό, δεν θα ξαναεπανέλθει. Πρέπει να είναι σαφές αυτό.
Δεν νομίζω και να υπάρχει απόλυτη ταύτιση σε γραμμές. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια κοινή, ας πούμε, πορεία λεωφορείου πετρόλαιο, αλλά φαντάζομαι θα εξυπηρετούν και διαφορετικές περιοχές από ένα σημείο και μετά. Δεν γίνεται να υπάρχει απόλυτη ταύτιση.
Ναι, δεν τους νοιάζει. Δεν νομίζω να τους νοιάξει αυτό το πράγμα. Σου λέει να μπούμε περπατήσεις. Δεν νομίζω ότι θα τους ενδιαφέρει. Ναι. Έχουν μείνει αυτή τη στιγμή, έχουν κοπεί γραμμές και έχουν μείνει περιοχές της Αττικής. Κάνουν πειράματα, άλλα υλοποιούνται, άλλα είναι προς υλοποίηση και άλλα έχουν υλοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και περιοχές της Αθήνας που δεν καλύπτονται πλέον από συγκοινωνία, ούτε από λεωφορείο, ούτε από τρόλεϊ, ούτε από σταθερή τροχιά. Έχουν μείνει χωρίς συγκοινωνία. Δεν τους νοιάζει. Το μόνο που θέλουν είναι η απαξίωση, όπως είπαμε πιο πριν, των αστικών συγκοινωνιών.
Στην Ελευσίνα, για παράδειγμα.
Και στην Ελευσίνα και σε μια περιοχή τώρα τελευταία με το 700 που κόπηκε, το αλλάξαν. Όχι, κόπηκε, το αλλάξαν η διαδρομή. Και αφήσανε μια ολόκληρη περιοχή στον Άγιο Φανούριο, που δεν καλύπτεται πλέον από κανένα συγκοινωνιακό μέσο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, να πω κάτι πάνω εδώ, ότι εμείς δίνουμε μάχες ώστε να αυξηθούν ακόμα και σε αυτήν την περίοδο, την τόσο άσχημη για τον κόσμο, οι συγκοινωνιακές γραμμές σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στο Παγκράτη, ας πούμε, η σύνδεση της Γούβας με μια γραμμή τρόλεϊ παραπάνω, να συνδέει τη γραμμή, ας πούμε, κοντά το νέο κόσμο μέχρι το πανεπιστήμιο επάνω και τα νοσοκομεία από εκεί μεριά. Και το Περιστέρι, άλλες γραμμές. Και έχουμε κάνει και κινήσεις με τις λαϊκές επιτροπές και τις επιτροπές αγώνα.
Έχει δίκιο εδώ ο συνάδελφος Σταύρος. Εμείς, σαν Επιτροπή Τρόλη, από την πλευρά μας, εδώ πέρα το σηκώσαμε σαν θέμα για τη μείωση του συγκοινωνιακού έργου. Προσπαθήσαμε σε συνεργασία με τις λαϊκές επιτροπές στο Παγκράτη, με το Β' Διαμέρισμα στο Παγκράτη. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για νέα γραμμή τρόλι, η οποία να διέρχεται από τη Φιλολάου για να φτάνει μέχρι την Πανεπιστημιούπολη, μέχρι τα νοσοκομεία Πέδων και Λαϊκό Πάνω, και για να εξυπηρετείται μια περιοχή η οποία δεν έχει συγκοινωνία. Πήγαμε στον ΟΑΣΑ με την Επιτροπή του Δευτέρου Διαμερίσματος, με την Επιτροπή εδώ των Τρόλι. Έγινε δεκτή η πρόταση από τον ΟΑΣΑ, την καταθέσαμε, έγινε δεκτή και εδώ και 2-3 χρόνια μένει στα συρτάρια.
Ακριβώς. Η πρόταση. Του Υπουργείου.
Ακριβώς.
Της εταιρείας καταρχήν.
Α, της εταιρείας.
Της εταιρείας. Τώρα κατά πόσο τη στείλανε στο Υπουργείο θα σε γελάσω.
Α, κατάλαβα, ναι.
Και σε μια είναι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, ναι, για μένα.
Ναι, ναι.
Μας κάνουν οι δεκτούς, κάνουν τις προτάσεις, δεν λένε σε τίποτα όχι άνθρωποι. Αλλά δεν υλοποιούν τίποτα από εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Μόνο στα λόγια. Μένουν οι λόγια, καθαρά.
Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει από τη μεριά μας.
Μιας και το θίξατε, η θέση δική μας ως Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ είναι η επέκταση του συγκοινωνιακού έργου σε όλο το νομό Αττικής.
Ναι.
Γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ιδιαίτερα τα τελευταία, που ο καθένας, ακόμα και το εξοχικό του, το έχει κάνει μόνιμη κατοικία. Γιατί δηλαδή αυτός που μένει στο Μαραθώνα, και έχω συναδέλφους που μένουν στο Μαραθώνα,
ναι,
να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί? Γιατί στην ουσία έχει γίνει προάστιο ο Μαραθώνας και όλες αυτές οι περιοχές. Και από Ανατολάς και από Δυσμάς που λέει, και, ναι, και γενικά παντού σε όλες τις περιοχές πρέπει να επεκταθεί το συγκοινωνιακό έργο και όχι να συρρυκνωθεί. Έστω σε αυτή τη βάση που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι η πάγια διεκδίκησή μας.
Ναι.
Τώρα για να, εδώ πρέπει να δώσουμε τώρα πώς θα δώσουμε κάποια λύση σε όλα αυτά, ας πούμε, εμείς σαν εργαζόμενοι. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι οι οργανωμένοι πάλι μέσα από τα ταξικά σωματεία, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που ενεργοποιούνται σε όλους τους χώρους, ναι, όπου δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν οι δυνάμεις, οι συνάδελφοι, ας πούμε, στις κοινωνίες που έχουν μια ταξική συνείδηση, ας το πούμε.
Mm-hmm.
Και αυτή είναι η λύση που θα δώσει, ας το πούμε, μια διέξοδο για το λαό. το βλέπουμε αυτό καθαρά και με την Κόσκο, ας πούμε,
ναι,
που είναι τρανό παράδειγμα, είναι φάρος για τους εργαζομένους αυτό που πέτυχε η Κόσκο με τους αγώνες τους τελευταίους. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν. Ουσιαστικά τα βάλανε με έναν κολοσσό. Δηλαδή τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, παγκόσμιο, ας πούμε, δεν υπάρχει, ας πούμε, σαν αυτό της...
των εργατών
εδώ. Ναι. Εξάλλου, μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο, ότι παρόλο που οι ναυτεργάτες και γενικά οι αγώνες που έχουν δώσει είναι φάρος, γιατί μην ξεχνάμε και ότι προηγούμενα χρόνια είχαν επιστρατευτεί. Και εμείς είχαμε επιστρατευτεί στο μετρό, αλλά δυστυχώς ήταν μια καλή μάχη που δώσαμε, αλλά ουσιαστικά δεν προχώρησε. Ενώ παρόλο που αυτοί ήταν επιστρατευμένοι τόσα χρόνια, συνεχίζαν και απεργούσαν. Εμείς ουσιαστικά ο δικός μας ο κλάδος έμεινε πίσω. Και εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε, δηλαδή, το τι ρόλο παίξαν και στο παρελθόν, ας πούμε, κάποιες δυνάμεις, ας πούμε, που υπήρχαν στον χώρο, οι οποίες ουσιαστικά δίνανε ελπίδες στον κόσμο, αλλά χωρίς έτσι οργάνωση, χωρίς περιφρούρηση των απεργιών, για παράδειγμα, κάτι που πολλές φορές το είχαμε επισημάνει, και θέλω να πω ότι είχαμε, με μπροστάρι το πάμε, είχαμε πολλές φορές μπει και μπροστά σε αυτές τις απεργίες, παρόλο που θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή λόγω της μη οργάνωσης θα έχουν μόνο το μόνο αποτέλεσμα την πείρα που θα φέρουν στον κόσμο.
Κατάλαβα.
Θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη, ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει προσπάθεια, ότι με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε να φέρουμε εμπόδια.
Κοίταξε, αυτό τώρα που γίνεται κάτω στο λιμάνι τις τελευταίες μέρες είναι φωτεινό παράδειγμα, όχι μόνο για μας που πορευόμαστε σε ταξί κατεύθυνση, αλλά κυρίως για τους συναδέλφους που αφιταλαντεύονται, που πιστεύουν ότι οι απεργίες δεν βγάζουν τίποτα, η οργανωμένη δράση δεν βγάζει πουθενά. Ορίστε το παράδειγμα.
Είναι ακριβώς ένα φωτεινό παράδειγμα, όπως λες, Δημήτρη, γιατί και σε εμάς αυτή τη στιγμή παίζει το. Είμαστε πάμε για συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως πήγανε, θα πάνε και συνάδελφοι κάτω στην Κόσκο. Και επικρατεί τάση μέσα στον χώρο να λέει ο κόσμος, να έχουν περάσει δηλαδή πλειοψηφίες, εργοδοτικές πλειοψηφίες,
ναι,
στον χώρο το μήνυμα ότι και αυτά που έχουμε καλά είναι. Να μην χάσουμε. Που επί της ουσίας χάνουμε κάθε μέρα, έτσι. Ναι. Εάν καταφέρουμε και κρατήσουμε αυτά που έχουμε, που μας κόβουν. Αυτή τη στιγμή μας έχουν κόψει αρκετά. Τα παιδιά δεν πάνε κατασκηνώσεις. Γάλατα. Βαρύ ανθυγινόμητο γάλα, να πούμε. Δεν δίνεται, δεν κόπηκε για ένα μήνα. Λογοθεραπείες τέτοια κοπήκανε. Και σε μια συνάντηση που είχαμε το διευθύνοντα, απείλησε τα σωματεία της πλειοψηφίας ως εξής. Ή υπογράφετε τώρα τη συλλογική σύμβαση που σας δίνω,
ναι,
ή δάλλως δεν σας δίνω αυτά που πρέπει να σας δώσω. Και το θέμα είναι
ως ότι. Μέσο πίεση, ως μέσο πίεση,
τρομοκρατία, ναι. Και το θέμα είναι ότι το κουβεντιάζαν. Το θέμα είναι ότι βγήκαν έξω και το κουβεντιάζαν. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, τα έχουμε, αυτά τα έχουμε. Και για να υπογράψουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας, μας δίνει αυτά που έχουμε για να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι μείον από αυτά που έχουμε.
Ναι.
Εκεί φτάσαμε. Και αν μη τι άλλο, βεβαίως και σε αυτά που λέει ο συνάδελφος ο Σταύρος εδώ πέρα, πρέπει να είναι παράδειγμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή κάτω στην Κόσκο. Ότι άνθρωποι, συνάδελφοι, εργαζόμενοι εκεί κάτω, που δεν είχαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είχαν μόνο ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Ναι.
Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν βαρύ ανθυγινό, παρά το ανθυγινό της εργασίας τους, καταφέρανε με οργανωμένο αγώνα πάλι αυτή τη στιγμή να πάνε να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας.
Και να πούμε κάτι σημαντικό εδώ, και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλοί από αυτούς δεν είχαν και εμπειρία
από
συλλογική δράση και αγώνες.
Ναι, ναι, ναι,
οι όσο οποίοι όμως συσπηρωθήκαν στο σωματείο, και αυτό είναι κατάκτηση του σωματείου.
Κατάκτηση.
Γι' αυτό και πρέπει να γίνει και παράδειγμα.
Και αν μη τι άλλο, από αυτόν τον αγώνα, πόσο εκμεταλλεύτηκε το γεγονός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην προσπάθεια των εργαζομένων κάτω για την απεργία.
Ναι.
Γιατί πόσες απεργίες έβγαλε η παράνομη στο δικαστήριο εκεί πέρα.
Έτσι.
Τέσσερις αποφάσεις για.
Τέσσερις αποφάσεις, τσάκα τσάκα.
Ναι, ναι.
Τσάκα τσάκα. Ερχόμαστε και σε αυτό που ψήφισε η κυβέρνηση.
Σε τρεις μέρες, έτσι.
Σε τρεις μέρες. Σε τρεις μέρες,
βέβαια. Με τον νόμο τον τελευταίο που έχουν ψηφίσει.
Τον τελευταίο νόμο.
Που δείχνει πόσο υπολογίζουν την απεργία. Γιατί πολλοί συνάδελφοι και στον χώρο το δικό μου λένε ότι ξέρεις κάτι. δεν καταφέρνουμε και κάτι με τις απεργίες. Ας πούμε, απλά χάνουμε μεροκάματο, λένε.
Ναι, ναι.
Όμως, αν δεν υπολογίζανε τις απεργίες, δεν θα φέρναν όλους αυτούς τους νόμους ουσιαστικά για να τις φρενάρουν.
Ακριβώς.
Έχουμε τέτοια παραδείγματα, Δημήτρη. Δεν είναι φωτεινό παράδειγμα αυτό που έγινε κάτω στο λιμάνι,
ναι,
με τους εργαζόμενους της Κόσκο, αλλά υπάρχουν και παραδείγματα. Πριν 4 χρόνια ήταν το σωματείο της Αττικού Μητρώου.
Το, ναι,
το οποίο και αυτά υπογράψανε συμβάσεις από 22 έως 30% αυξήσεις. Σωματεία τα οποία ήταν διαχωρισμένα. Διαχωρισμένα εκεί πέρα, το έχει γράψει και ο Ρίζος Πάστης πριν 4-5 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Της Αττικού Μητρώου, εννοώ της Αττικό Μητρώου, εννοώ, ναι, το εργοτάξιο. Δηλαδή τους οικοδόμους που υπάρχουν μέσα, τους οδηγούς της Δαλίκης και τα λοιπά. Όχι τους μηχανοδηγούς και τους οδηγούς.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν διαλυμένα σωματεία. Σωματιάκι καθαρίστρες, σωματιάκι οδηγοί, σωματιάκι οικοδόμοι κτλ. Πράγμα το οποίο το εκμεταλλεύονταν η εργοδοσία. Όπως είμαστε και εμείς στον χώρο των συγγενωνιών. Πόσα σωματεία, 15-20 σωματεία ξεχωριστά.
Στη λογική του Διέρη και Βασίλειο.
Το Διέρη και Βασίλειο.
Είναι πολυκερματισμός ουσιαστικά.
Ξαφνικά βρεθήκαν οι αρκετοί συνάδελφοι οικοδόμοι που δεν είχαν δουλειά και πήγαν, οι οποίοι ανήκαν, ήταν ενταγμένοι στο ταξικό κίνημα. Οργανώσαν το χώρο. Οργανώσαν το χώρο. Δεν κάναν ούτε απεργία. Εξαγγελία απεργίας κάνανε. Το θέμα είναι, πήρε το μήνυμα εργοδοσία. Πήρε το μήνυμα εργοδοσία.
Ναι.
Τι μήνυμα πήρε? Ότι από κάτω είμαστε ενωμένοι, είμαστε μια γροθιά. Και υπογράψανε συλλογικές συμβάσεις εργασίας 22-35% με εξαγγελία. Και δεν θέλει και τίποτα άλλο. Όντως, αν η εργοδοσία πάρει το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι, δεν χρειάζεται καν να κάνει απεργία.
Ουσιαστικά, τώρα μου δίνει πάσα και ο συνάδελφος να πω ότι στο μετρό κάνουν τα πάντα να μην υπάρχει ένα σωματείο. Οι περισσότεροι συνδικαλιστές εκεί στον χώρο βλέπουν
δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο δικό σας.
Ναι, δεν είναι μόνο δικό μας προνόμιο αποκλειστικό. Πάντως αυτό δείχνει ότι θέλουν τους εργαζόμενους να είναι διασπασμένοι, το να μην υπάρχει ουσιαστικά αυτό που λέμε την οργανωμένη πάλι. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι, πολύ, είναι το πιο σημαντικό,
ναι,
που θα φέρει αποτέλεσμα στην κοινωνία. Και το βλέπουμε αυτό και σε κάθε συνάντηση που, είχε γίνει, που έχει γίνει, ας πούμε, από τα σωματεία για το ένα σωματείο που λέμε και το φωνάζουμε εμείς και είναι στα πάγια αιτήματα της δράσης μέσα στον χώρο, πάντα φέρνουν εμπόδια. Πάντα φέρνουν εμπόδια, δηλαδή κάτι θα βρουν να πούνε και για να ουσιαστικά να μην γίνει, ας πούμε, αυτό το ένα σωματείο. Εμείς λέμε ένα σωματείο στη στασή και ένα στην οσή.
Ακριβώς.
Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε πράγματα. Αλλιώς ο κόσμος θα αντιδράει. Γιατί βλέπουμε το φαινόμενο, για παράδειγμα, το εξής. Τώρα έχουμε 8 σωματεία εμείς. Υπάρχει ένα καινούριο τώρα σωματείο που έγινε, σωματείο σταθμαρχών.
Ναι.
Μόνο σταθμαρχών. Λες και οι άλλοι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη ουσιαστικά. Αυτοί θα εκπροσωπούν μόνο τους σταθμάρχες. Καθαρά συντεχνιακά. Υπάρχουν όμως σταθμάρχες και στο δικό μας, στο ΣΕΛΜΑ,
ναι,
το σωματείο, το λειτουργίας. Εάν γίνει μια απεργία, τι πρόκειται να γίνει? Δηλαδή θα έχουμε σταθμάρχες οι οποίοι θα απεργούν και σταθμάρχες οι οποίοι δεν θα απεργούν ουσιαστικά. Θα έχουμε στον ίδιο χώρο, για παράδειγμα, εργαζόμενους οι οποίοι θα είναι από άλλο σωματείο, ο ένας να κάνει απεργία, ο άλλος να κάνει στάση εργασίας, για παράδειγμα, ανάλογα τι θα πει το σωματείο του, και άλλος να μην κάνει τίποτα. Αυτό έτσι ας πούμε διασπάνει τους εργαζόμενους και ουσιαστικά, ναι, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα με αυτόν τον πολυκερματισμό.
Και χρησιμοποιούν, και αν μου επιτρέψετε, και χρησιμοποιούν, και αυτό τους βολεύει πάρα πολύ, γιατί, για παράδειγμα, η Πάσκε, ας πούμε, σε εμάς στα λεωφορεία, θα κάνει ένα, δηλαδή, θα κάνει ένα συντονισμό και καλά να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, όταν είχε το Προεδρείο, τώρα ήταν Πάσκε, δάκε το Προεδρείο, τώρα είναι δάκε Πάσκε. Λοιπόν, και κάνουν διάφορα συντονιστικά, αλλά παρατηρείται και το εξής. Άλλη θέση να έχει η Πάσκη, ας πούμε, στα λεωφορεία, άλλη στους τεχνίτες, να διαφοροποιείται, είτε σε μέρες απεργίας, είτε σε,
ναι,
διάφορα προσχήματα και προσκόμματα, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή, πραγματικά αυτή η συνένεση και, αυτή, και αυτό το ένωμα και αυτό η κοινή πορεία,
ναι, ναι,
προς μια κατεύθυνση. Ενώ οι δικές μας οι γραμμές, σε όλα τα μέσα, είναι οι ίδιες, εκτός από αυτά που αφορούν ιδιαιτερότητες του επαγγελματός, του κάθε επαγγελματός.
Έχουν και τη συντεχνιακή αντίληψη.
Το χρησιμοποιούν κυρίαρχα, βέβαια. Το χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα για να μην τελικά Εγώ τα ονομάζω αυτά τα συντονιστικά, συντονιστικά από συντονισμού.
Συντονιστικά.
Συντονιστικά, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Για να μην τελικά γίνει κάτι.
Καλό, ναι.
Και να περιμένει ο κόσμος κάτι να γίνει, να παίρνει μια, έτσι, μια μαχητική θέση και μετά όπου να κάθεται. Να τον καθίζουν στην κυριολεξία.
Και να σκορπάνε έτσι την απογοήτευση.
Ναι. Όπως επίσης και απεργίες εκφυλιστικές. Και με περιεχόμενο και ο τρόπος που δίνονται. Σωστά, πολύ σωστά, Βασίλη.
Ακριβώς.
Και απεργοσπαστικές ακόμα, ούτως ώστε να κουράσουν τον εργαζόμενο χωρίς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πάλης,
ναι.
Χωρίς μια χαραγμένη στρατηγική ότι θα ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα με αυτό το πλαίσιο διεκδίκησης και πάμε προς τα εκεί, με γενικές συνελεύσεις, με. Όποτε καταφέρθηκε δε αυτό, χάρη στις δικές μας, τη δική μας κυρίαρχα παρέμβαση σε απεργίες παλιότερα στο 11 και με πολλές εβδομάδες κινητοποιήσεων,
ναι.
Με τη δική μας στρατηγική, του όχι τα κλείνουμε μια εβδομάδα και έρχεται μετά το χαρτί της επιστράτευσης,
ναι.
Αλλά με διάφορες απεργίες, με 24 ώρες, με στάσεις εργασίας, αλλά πάντα με γενικές συνελεύσεις που έπαιρναν απόφαση οι εργαζόμενοι.
Που συμμετείχαν μαζικά.
Το κυρίαρχο για μας είναι η συμμετοχή των εργαζομένων και να παίρνουν οι εργαζόμενοι απόφαση για το τι θα τους συμβεί και για το πού θέλουν να πάνε. Ανεξάρτητα αν θα ακολουθήσουν τις δικές μας θέσεις ή όχι, εμείς πρέπει να πούμε, να δείξουμε το δρόμο και οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν. Αυτό κάνουμε και τις τελευταίες μέρες, μαζεύοντας υπογραφές για γενική συνέλευση. Για το θέμα του ελληνικού, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά και για τα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο μας. Κάτι που ναι μεν εξαγγέλλεται, αλλά από το Προεδρείο του Σωματείου μας, αλλά εξαγγέλλεται απλά για να εξαγγέλλεται. Δεν έχουν την πρόθεση, αν την είχανε, θα την είχανε ήδη κάνει, ήδη έχει καθυστερήσει. Ποτέ
ήδη,
βέβαια δεν είναι αργά, ναι. Και βρίσκουν διάφορα τερτύπια, ας πούμε, ναι. Να σου δώσω να καταλάβεις, Δημήτρη, μιλάνε για μια γενική συνέλευση και των λεωφορείων και των τρόλεϊ και των τεχνητών. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Ναι.
Διότι
δεν
υπάρχει τέτοιο όργανο, δεν μπορεί να πάρθει απόφαση μέσα,
ναι,
από τέτοιο,
ναι, ναι,
όργανο. Και έρχεται και
πρόσχημα είναι αυτό.
Πρόσχημα είναι αυτό ακριβώς για να γίνει μια ενημέρωση. Τι ενημέρωση, ότι κλείνει το ελληνικό, το ξέρουμε. Ότι θέλουν. Το ελληνικό δεν κλείνει, για μας δεν κλείνει το ελληνικό.
Ναι.
Θέλουν να κλείσουν το ελληνικό.
Ναι.
Για μας το ελληνικό δεν θα κλείσει.
Ναι.
Και θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Ακριβώς, και το ίδιο γίνεται και σε εμάς με τις γενικές συνελεύσεις. Δεν γίνονται καν
είναι σημαντικό
γενικές
αυτό
συνελεύσεις.
Που είπε και ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ, βγαίνοντας από την ενημέρωση από το Υπουργείο που είχαμε την κινητοποίηση.
Ναι.
Προχθές τέλος πάντων.
Την Πέμπτη
ακριβώς. Και αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ και της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ είναι εδώ και τώρα άμεσα να αποφασιστούν γενικές συνελεύσεις που θα γίνουν, αν θέλετε, αφού το θέλετε έτσι, και έχει και μια λογική, στον ίδιο χώρο αλλά σε διαφορετικές, ας πούμε, σε άλλο υποχώρο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση,
ναι,
να γίνουν
οι
συνελεύσεις των τρόλεϊ,
ναι, γιατί
αλλά με συγκεκριμένο πλαίσιο.
Ακριβώς.
Με το τι ακριβώς θα συζητήσουμε και τι θα αποφασίσουμε.
Ακριβώς.
Και το πού θα πορευτούμε από εκεί και πέρα. Μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό, αν τα αποφασίσουν μπορούν να κάνουν και αυτό. Και εμάς θα μας βρούνε σύμμαχους. Γιατί πάνω απ' όλα είναι να πάρει την τύχη ο κάθε εργαζόμενος και την ευθύνη επάνω του. Που τον αφορά για τη ζωή του, για τη ζωή της οικογένειάς του, των παιδιών του. Για να πάει η δική μας αυτή η υπόθεση μπροστά.
Ναι.
Και είναι δική μας υπόθεση αυτή, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε και το συγκοινωνιακό έργο και όλα τα έργα που παράγονται, ναι, σε αυτόν τον τόπο. Ο εργάτης τα παράγει, ο υπάλληλος τα παράγει, ο αυτασπασχολούμενος τα παράγει, ναι, ο αγρότης τα παράγει και αυτός είναι που τελικά πολλές φορές δεν έχει πρόσβαση στο προϊόν που παράγει.
Ούτε τα στοιχειώδη να κάνεις.
Φορές. Επομένως, να δούμε, και εγώ καλό, αφού τους συναδέλφους, να σκεφτούν, να σταθμίσουν ποιο ήταν το σκεπτικό όλων αυτών των χρόνων, τι τους έλεγαν οι ηγεσίες, οι συνδικαλιστικές, παύλα εργοδοτικές, παύλα κυβερνητικές, τι τους λέγαν οι ταξικές δυνάμεις, πόσο δικαιώθηκαν οι ταξικές δυνάμεις σε αυτά που έλεγαν, πόσο αποδείχθηκε ότι όλα αυτά που λέγαν ήταν ψέματα οι υπόλοιποι, θα χάσουμε 50 ευρώ και τελικά και όλα αυτά, και τέλος πάντων τα ξέρουν οι συνάδελφοι, αλλά να τα ακούει και ο κόσμος, και να σταθμίσουν και να σκεφτούν πολύ καλά γιατί αφορά τις ζωές τους, και να συμπορευτούν, να συσπηρωθούν με αυτούς που αυτοί θα κρίνουν, αν θέλεις, ότι έχουν το δίκιο και τη σωστή στρατηγική, και κυρίως θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα τον αγώνα μας, για να έχουμε, να βάλουμε τουλάχιστον αρχικά ένα φραγμό και στη συνέχεια πολύ περισσότερα πράγματα, και να πάρουμε αυτό που μας ανήκει, γιατί μας ανήκει, αυτό που παράγουμε μας ανήκει. Πρέπει να το πάρουμε και να το καρποθούμε εμείς, να το διαχειριστούμε εμείς και να έχουμε όλα τα ωφέλη εμείς.
Και να πω και κάτι άλλο, και οι εργαζόμενοι θα πρέπει, και γενικά ο κόσμος θα πρέπει, να μην πέσει στο παραμύθι της δίκαιης ανάπτυξης που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, γιατί είναι ένα μεγάλο ψέμα αυτό που λένε, ότι δείχνουν ότι θα περάσουν σε μια μεταμνημονιακή εποχή, ουσιαστικά θα έχουμε μνημόνια δίχως τέλους. Και αυτό που θέλουν ουσιαστικά να πετύχουν, ας πούμε, η ανάπτυξή τους, είναι ανάπτυξη για ποιον? Ουσιαστικά για αυτούς. Ακριβώς. Είναι η θωράκιστη της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Και εμείς, ουσιαστικά, οι δικές μας ανάγκες περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Εμείς δεν θα τους το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα.
Σήμερα ακούστηκε, έτσι, μια και το θίγεις, για πλεονάσματα 5, κρατηθείτε, 5,19% πλεονάσματα.
Οικονόμες.
Αν ήταν ματωμένα αυτά μέχρι στιγμής, που ήταν, και όχι μόνο
το 3,5% που λένε,
τι φανταστείτε. Και όταν δεν ήταν κυβέρνηση και είχαν το περιθώριο να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να σηκώνουν το δάχτυλο σε αυτούς που έλεγαν ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι μέσα σε αυτό το δρόμο που διαλέγετε, και να μέμφονται αυτούς, ενώ τις ταξικές δυνάμεις, που τους έλεγαν αυτά που τους έλεγαν, ότι τους καλούσαν μάλιστα να συνεργαστούν και μαζί τους. Για φαντάσου, ας πούμε, τώρα. Έτσι, λοιπόν. Και τότε τι έλεγαν και τι λένε τώρα.
Θες να το κλείσουμε? Έχεις ένα τελευταίο σχόλιο, Βασίλη?
Ναι, θέλω να, κλείνοντας, θέλω να πω στους συναδέλφους εδώ πέρα ότι πρέπει πλέον να ξεφύγουμε από τα μηνύματα που προσπαθούν να μας περάσουν οι κυβερνητικές και εργοδοτικές δυνάμεις εδώ πέρα, ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι παιδιά, καθίστε εκεί πέρα, θα αγωνιζόμαστε εμείς για εσάς, εσείς δεν χρειάζεται να βγαίνετε στον δρόμο, να ανησυχείτε. Πρέπει πλέον να ξεφύγουμε από τα σωματεία σφραγίδα, γιατί επί της ουσίας αυτό που υπάρχει σήμερα στο χώρο είναι τα σωματεία σφραγίδα. Το σωματείο το βλέπει ο εργαζόμενος σαν μια σφραγίδα. Να πάει να πάρει μια σφραγίδα και να τελειώσει. Αυτά τα σωματεία δεν είναι πλέον σωματεία προς αγωνιστική κατεύθυνση. Αυτά πρέπει να παραδειγματιστούν εδώ πέρα από παραδείγματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Όπως είναι αυτό που είναι σήμερα στην Κόσκο. Με τους εργαζόμενους της Κόσκο. Το τι καταφέρανε, το τι επιτύχανε. Μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις. Μιλάμε για το βαρύ ανθυγινό για την κατάκτηση αυτήν. Και πρέπει να δούμε πού θα ταχθούμε, πού πρέπει να ταχθεί ο εργαζόμενος, με ποιες δυνάμεις πρέπει να ταχθεί. Πρέπει να ταχθεί με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, ή με τις δυνάμεις που πραγματικά παλεύει για αυτούς, να πούμε. Εδώ είμαστε συνάδελφοι, θα τα λέμε, και σε άλλες εκπομπές θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε και καλύτερα.
Κανείς εργαζόμενος μόνος του. Αυτό θα πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος, ότι υπάρχουν ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ που θα το στηρίξουν. Το σύνθημα ένας για όλους και όλοι για έναν ισχύει στην πράξη για εμάς.
Ναι, και να κλείσουμε με την ευχή, καταρχήν για καλή δύναμη, έτσι, στους αγώνες που μέλλονται. Να κλείσουμε με το πολύ σημαντικό θέμα του ελληνικού. Να πούμε ότι δεν είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων στο ελληνικό. Όλα τα αμαξοστάσια να πάρουν το ελληνικό σαν δική τους υπόθεση, να υπάρχει δηλαδή μία έτσι.
Γιατί τους αφορά, τους αφορά.
Ακριβώς.
Σήμερα
το ελληνικό, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο, βοτανικό, δεν ξέρω τι.
Όλα τα αμαξοστάσια, όλες οι συγκοινωνίες και τα τρόλι και όλοι, τα εφορία και η σταθερή τροχιά.
Έτσι.
Και η νοτιοανατολική Αττική και ακόμα περισσότερο όλη η Αττική. Έτσι, γιατί αφορά όλη του κοινωνιακού έργου.
Είναι λαϊκή περιουσία. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
Και επιβάτες επίσης.
Λοιπόν. Θα σας ευχαριστήσουμε, συνάδελφοι, που ήσασταν
στην παρέα μας. Ευχαριστούμε για το βήμα. Έχουμε να πούμε πολλά, δυστυχώς.
Θα υπάρχουν και άλλες εκπομπές από Σεπτέμβριο πλέον.
Παραλείψαμε πολλά πράγματα, αλλά θα έχουμε το χρόνο.
Έχουμε, θα έχουμε πολλές φορές στο βήμα εδώ πέρα την ευκαιρία να τα πούμε. Εκτός αν προκύψουν κάτι πολύ άμεσα.
Έτσι θα υπάρχει μια. Βέβαια όλο αυτό για τη φιλοξενία.
Εκπομπή έκτακτη. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Γιάννης Αβγερίδης, οδηγός και μέλος Επιτροπής Αγώνα του Αμαξοστήρου της Ανθούσας από τον ΟΑΣΑ. Ο Σταύρος Κατσιγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΜΑ, του Μετρό Αττικής. Και ο Βασίλης Γκαραλιάκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων ΙΛΠΑΠ, τον Τρόλεϊ, με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ. Ήταν εκπομπή της Γραμματείας Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Άρης Αλαμάγκας. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακολουθεί η εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.